Goizeko 11ak eta larenak dira eta eguneko gaiakin joango gara. Urrengoko minutuetan etxe bizitzen gaia jorratuko dugu. Lasai, ez dugula inungo diskusiorik edo olakorik sortuko ez da gaia gaur egun zelan dagoen. Hori ez dugu aztertuko. Baina azken urteetan egia da portada gehien jaso da basan gaia izan dela etxe bizitzena. Bueno, ba, kontua da Kabian proiektuak ate irekien jardunaldi bat egingo dabela. Kabian proiektu berritzaile bat da. Euren asmoa etxe bizitzak modu jasangarrian, inklusiboan eta erosterrazak izetea da. Bueno, ba, proiektua gehiago ezagutzeko geurera Gorka Rodriguez etorri da. Gorka, egunon.
Egunon, zelan zaudete.
Edarto baten, eta espero dut, zeuok be, edarto baten egotie.
Ba, edarto gaude, orain aurkezpen horren azkenengo urratzak ematen, baina oso pozik egia zan.
Uh-huh. Bai, geure entzulei eta saltzeko Gorka, bueno, biharreta etzi egingo dozue, ba, ate irekien jardunaldi horrek, baina kabian proiektua, nik apur bat azaldu dut gainetik, baina seguru nauzuk askoz be hobeto azalduko dozule. Horregatik, Gorka, zer da kabian proiektua?
Bueno, ondo jarri dozu pizka baten markoa zein den, gure asmoa da etxe bizitza eskuragarriak egitea, modu azkarrean egitea, modu jasangarrian egitea eta gainera modu inklusiboan egitea. Horretarako erabili dugun sistema nahiko berezia da, egurrez eraiki dugu etxe bizitza prototipo hau, baina egurrez eraikitako sistema berezia da. Oso arina da, egurra erabiltzen da, baina orain arte ez bezala oso modu arinean, hau da, egurrik alik eta gutxien erabiltzen ere saiatu gara, eta honek ematen duen aukera da oso modu azkarrean, alde batetik lehenengo etxe bizitza leku itxi baten, fabrika baten, tailer baten prefabrikatzea, eta horrek nolabait ematen duen aukera da beste modu baten eraikitzea, ez ohiko sisteman nun zoru batera zoazen eta bertan eraikitzen den guztia, baizik eta oso baldintza, bueno, nik esango nuke erosoan lan egitea, tailer baten barruan lan egiten delako, dena prefabrikatu egiten da, eta hori behin eraikitzeko moduan dagoenean dena bildu egiten da eta orduan bai eramaten dela eraikitzeko leku esparru horretara eta oso azkar garabi baten bidez ba bertan eraikitzen da. Honek ematen duen aukera da gainera oraindik hasteko altueran hasteko aukera daukaten etxe bizitzak oraindik ba gehiago hastea, ez? Orduan sistema honen bidez nolabait, alegintzen ari gara, herrigunetan, zentruan, oraindik lekua dagoen espazioetan, horrelako akupuntura txikien bidez, etxe bizitza asko, eta modu arinean, eta modu jasangarrian eraikitzea. Hori da pizka duen berezitasunetako bat.
Gorka, baina egurregaz, prefabrikatua esaten zabiz, jo, niri gogoratzen jatea apur bat, hiru txerritxoen historia, egurragaz eta egiten dabela eta putzein eta joan, orduen, seguruak die?
Oso seguruak dira, pentsa, egun etxe bizitza bat eraikitzeko, bueno, ba, zertifikatu pilo bat lortu behar duzula, oso garantizatuta egon behar dela egiten duzun hori, guztioiek betetzen dituela, eta alde honetatik ere, guk jarraitu behar ditugu, ba, sistemak berak jartzen dituen premiak eta baldintza guztiak, eta bai, nola ez, dena dago erabat zertifikatuta, bertan, edozein beste etxe bizitzan bezala bizi alizateko, bai, arazorik gabe.
Bai, Gorka, gogoratuko zuek bebai, Valentzian orain dela gitxi zelan eraikin batek zu hartu eban, eta hildakoak eta egon ziran, orduen horren inguruen be, kezka batzuk sortu die, ez, azken urteetan, ba, zelan etxe bizitzak, geroz eta arinago egiten diran, geroz eta material, esango dugu, ba, merkeagoagaz edo, ez da, azkenean etekina lortu gura izeten dabe eta enpresa nagusiek horregatik, ba, segurtasun, ba, zalantza hau be, piztu da azken urteetan, baina ikusten dugunagatik, ba, bai, zeuek be, baldintza batzuk bete behar dozuez. Baina, ez tekit, proiektu hau martxan jartzeko, nora jotzen dozuen, zein udaletxetara, zein instituziotara, ba, baimenak eskatzeko, ia zeuen proiektu hau martxan jarri aldo zuen.
Bai, honi erantzun eman aurretik, errentagarritasunari buruz erantzun bat eman nahi nizuke,
bai.
Eta baita beldurrori buruz ere. Egurra da, askoz ere, esaterako, zuteetarako, askoz ere jasangarriagoa hormigoia baino. Denbora gehiago behar du, erretzeko, orain arte erabilitako sistema horiek sistema horien aldean. Horregaitik ikuste genuen, Valentzian gertatutakoa, ezen egurrezko bizitza bat, baizik eta beste erabateko materialak, bai merkeak, eta bat ere jasangarriak ez direnak, eta gainera oso arriskutsuak direnak.
Bai.
Kasu honetan ez da horrelakorik gertatzen, eta gainera suaren kontrako materialaz jantzia dago, hori gerta ez dadin. Gero, errentagarritasuna, guk batez ere bilatzen dugun errentagarritasuna ez da ekonomikoa, badela ere, baina horren gainetik bilatzen diogu errentagarritasuna jasangarritasunari. Pentsa, horrelako sistema bat erabiliz, gure basoak ere beste modu baten kudeatu ditzakegula. Eta bertako basoetan sortutako egurra erabili dezakegula, etxe bizitza horiek egiteko. Beraz, alde batetik naturari onura bat ekartzen dion sistema bat da, eta beste alde batetik ba, askoz ere errentagarriagoa eta jasangarriagoa da hainbat neurritan. Eta esan bezala, gu planteatzen duguna da, hiri guneetan, dagoeneko eraikita dagoen hirian, dagoeneko bere infrastrukturan martxan dituen hirian, eraikitzea, beraz, horrek ere, dauden infrastrukturak mantentzen ditu, ez dugu zertan infrastruktura berriak eraiki behar, gero iritik kanpo dagoen beste leku batzuetan eraiki alizateko, eta horrek ere errentagarritasun asko dakartza, bai mugikortasun aldetik, bai inguru giroaren aldetik. Eta gero, nori zuzentzen zaio, nori zuzendu nahi diogu, ba, pentsagu orain, ari garela prototipo bat egiten. Hau, azkenean, esperimentazio puntu bat dauka, baina guk esperimentazio hori egiten ari gara, etxe bizitza hori, edozein momentutan, edozein lekutan jartzeko moduan. Guri gustatuko litzaigukena da, horrelako sistema etxe bizitza publikoa eraikitzen ari diren erakundeen esku jartzea. Horrek emango lukelako aukera, ba, etxe bizitzak izatea oso modu merkean, alokairuan eta erdigunetan. Beraz, batez ere, horri zuzenduta dago. Baina, badaude ere esku pribatuak edo kooperatibak izan daitezke, horrelako sistema bat erabilitzaketenak, hirugarren sektoretako hainbat erakunde, edo zergaitik ez, ekimen pribatu bat ere izan daiteke. Bai.
Ez dakit, Eusko Jaurlaritza edo zuaz kontaktuan jarri dan proiektu honen inguruko informazioa batzeko?
Ba, izan ere, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza batzuei esker, eraikalitzeneko diru laguntza batzuei esker, egiten ari gara prototipo hau. Eusko Jaurlaritza kontziente da daukagun arazoaz, eta beraiek ari dira pizkat bultzatzen prefabrikazio sistema jasangarrien aldeko apustua. Orduan, hor badaude diru laguntza batzuk horrelako prototipoak eta esperimentazioak martxan jartzeko, eta hoiei esker ari gara sistema hau martxan jartzen, eta beraiek izango dira hain zuzen ere bihar egingo dugun lehenengo jardualdi ireki horretan, ba, nolabait hitza ere hartuko dutenak.
Gainera dinozue, gazteek eraikia dala.
Ah, bai. Hau oso historio pelita da.
Ah?
Begira, bai, prototipoa egiten ari gara Peñazkale kooperatiba, dauka gaztentzako formakuntza, bueno, hainbat formakuntza programa ditu, eta bat da, eraikuntzari bideratutakoa. Ez? Beraieko lako tailer handi bat daukate, dagoeneko ari dira ikasten egurrarekin nola eraiki, eta guk esan genien, bueno, guk beste sistema bat dugu, eta zergaitik ez, sistema honekin, ba, formakuntza modulo bat egin, eta aldi berean, formakuntza modulo hori garatzen dugun bitartean, ba, egin dezagun prototipo hau. Orduan, prototipoa egin dugu, Peñazkalek duen zurezko lantegian, eta gazteak izan dira, gainera, bueno, ba, egoera ez oso erosoan bizi diren gazteak izan dira prototipo hau eraiki dutenak, esku txikiekin, honek nolabait garantizatzen du horrelako programa baten bidez etxe bizitza eraiki daitekela modu azkarrean leku itxi baten beste baldintza, lan baldintza batzuetan, eta bai, bai, beraiek egin dute, 18-21 urte bitarteko gazten artean egin dute prototipo hau.
Oe, ze ondo, ona,
bai, beti ona,
bai, bai, bai.
Bai, bai, bai. Bai, horrek ere ematen duelako aukera beste lan batzuk sortu eta merkatua gainera bai. Eta eskulan gehiago eskatzen du horrelako lanbidetarako. Uh-huh. Ez dago eskulanik eta guno labait ere ba, horri gure neurrian ba, irten bide bat ematen dio. Uh-huh.
Biharko eta etxiko jardunaldiegaz jarraitu aurretik, Gorka, galdetu gura notzun bebai. Etxe, gaur egun etxe bizitzen presioa ba, oso altu da, askoren eskuetara ba, iriste zine, ezta? Eta askok ba, erosi ezin dabien zerbait da. Zeuon kasuan, kabian proiektuko etxe bizitzen presioa, esaten dozue, ba bueno,
bai.
Erosterra zaue edo izango dala. Baina, prezio hori zenbaterainoko erraza izango da lortzeko.
Ba, begira, prezioari dagokionez, bi gauza bereiztuko nituzke. Alde batetik, ze kostu duen horrelako etxebizitza bat eraikitzeak, eta gero beste alde batetik, ze prezio duen horrelako etxebizitza bat eskuratzea. Ez? Lehen aipatzen izun bezala, guk egiten duguna postua da sektore publikoaren esku jartzea. Eta hauek jarri beharko lukete, nola ez, alokairuan eta prezio merkean. Oso eskuragarriak izan behar dute, eraikitzeko ere, erraz eta harinak direlako. Bai? Uh-huh. Orduan hori pizka bat geratzen da, erakundeen esku, baina bueno, apostua hori izan beharko litzateke. Oso merke eta alokairuan. Uh-huh. Bezalde batetik, zenbat kostatzen du horrelako etxebizitza bat egitea? Ba bueno, bai. Pentsa gu oraindik prototipo fasean gaudela, baina orain arte egiten ari garen neurrien arabera, prezio izango litzateke orain gutxi gora bera etxebizitza normal batek duen prezioaren antzerakoa. Baina pizka bat merkeagoa, baina bueno, boro bilduz nahiko antzerakoa. Non aurrezten dugu? Ba, alde batetik aurrezten dugu denboran.
Bai.
Etxebizitza arrun batek bi urte darama gutxi gora bera eraikitzea, guk zei abetetan eraiki dezakegu. Pentsa tarte guzti horretan, erakunde publiko batek zenbat diru aurreztu dezaken
bai.
Alokairuak kobratzen esaterako, ez? Urte terdiko bai, abantaia izango luke etxe bizitza bakoitzeko hor aurrezten den denbora horretan. Eta gero pentsatu beharko genuke gu orain prototipo batekin ari garela. Hau, beste eskala bat hartzen duenean, ba, gauza guztiak bezala, estandarizatu eta industrializatu egiten direnean, ba, prezioak gero eta merkeagoak izan direla, ez? Baina genuke pentsatugu beharko bakarrik gastuan, eraikutza gastuan, baizik eta horren inguruan dauden beste externalidade guztietan, ez? Pentsa dezagun esaterako, hau oso sistema garbia dela, ez duela apenas hondakinik sortzen, eta zenbat balio du hondakinak sortzea. Bai inguru giroarentzat, bai ekonomikoki neurtzen badugu ere. Horrek prezio bat dauka, gure kasuan prezio horri ez diogu aurre egin behar, ez? Zenbat balio du irisgarritasuna edo mugikortasunak egunero egitea iritik beste leku batera etxea daukagulako iritik kanpo eta ezin dugulako irian bertan bizi. Ba, horrek ere kostu bat da. Orduan nik uste dut kostu guzti horiek zakuan sartu beharko genukela bestela trampa egingo genuke, ez? Orduan orain arte eman aldizkizuedan datuak hoiek dira. Baina azkenean hor balantze bat egin behar egiten baduzu kostu guztien artean azkenean askoz ere merkeagoa izango.
Bai, bai, eta naiz eta eraikitzearen edo eraikina beraren prezioa iguela izen, ba danak beti esaten dugu, ezta, denbora kurrea balio dauela.
Eta hori da.
Eta hemen argi ikusten dugu hori. Gorka,
hori da.
Biharko jardunaldiari jagokonez hor ikusi dot ingurunean lagatzen dan kutsadura zelan jaitsi dala gaietako bat.
Bai, bai, gurekin lan egin duen Gerardo Badel dator, hauek Sozietate Organikako beste kooperatiba bat da. Oso potenteak dira, ezagutza asko daukate, ba alde batetik, etxe bizitza batek dituen energia faktore guztiak ondo neurtzen, eta etxe bizitza hori eraikitzeko orduan ere faktore guzti horiek kontutan hartuz, energian egiten dugun gastua ere ekiditzen badugu edo gutxitzen badugu, pentsatzen bat diru aurreratu dezakegun, ez?
Bai.
Eta inguru giroak ere eskertuko digu. Orduan, beraiek datoz pizka bat azaltzera zer nolako sistemak erabiltzen diren horrelako etxe bizitza baten, bai alde batetik hondakinak gutxitzeko edo esesteko, erabat, eta gero beste alde batetik etxe bizitzari ba holako soporte energetiko potente bat egiteko. Bai, bai, hori ere neurtu beharra dago. Ez hori bakarrik, gainera, ostiralean, 27an, badator Andaluziako beste kooperatiba batekin ari gara elkarlanean, eta hauek egin dutena da sistema domotiko bat erabili, kode libreko sistema domotiko bat erabiltzen dute, ba nolabait energia kontu guzti horiek neurtzen joateko eta hobetzen joateko. Orduan, bueno, bai, hainbat kapa ditu.
Bai, interesgarria, bai. Bueno, ba, Gorka Rodríguez, kabianeko proiektuko kidea, bihar eta etzi, hasiko dozu esate irekien jardunak, eta entzun dugunagatik benetan interesgarriak die, orduen jarraitu proiektu horregaz aurrera, eta espero dut laster geure inguruan, ba, kabian etxe bizitza honek ikustea.
Ia horrela den, eskerrik asko.
Vale, ba, ondo ibili.
Berdin, agur.
Agur. Bizkaia.